55 гадоў таму 9 кастрычніка 1958 года памёр папа Пій XII, мужны і дбайны пастыр, якому было даверана весці лодку Хрыста праз бурныя хвалі сярэдзіны XX стагоддзя. Навіна аб смерці пантыфіка знайшла месца на старонках часопіса «Зніч», які з 1950 па 75 гады выдаваў у Рыме беларускі святар і першы кіраўнік беларускай рэдакцыі Ватыканскага радыё ксёндз Пётр Татарынович. На яго старонках святар адзначаў, што ў айцоўскім сэрцы Пія XII знайшлося месца для беларусаў. У 1949 годзе гэты пантыфік удзяліў благаслаўленне ўсяму беларускаму народу ў якасці падзякі за віншаванне з нагоды 50-годзя яго святарства, скіраванае адным з прадстаўнікоў беларускай каталіцкай эміграцыі. Варта адзначыць, што ў 1946 годзе Пій XII прыняў на аўдыенцыі 4 беларускіх рэлігійных і грамадскіх дзеячаў ксяндза Пятра Татарыновіча, айца Льва Гарошку, айца Чэслава Сіповіча і старшыню сусветнага аб'яднання беларускай эміграцыі Лявона Рыдлеўскага. Папа адгукнуўся на зварот беларускіх дзеячаў аб неабходнасці прызначэння апостальскага візітатара для беларусаў замежжа, а таксама падтрымцы душпастырства беларускіх вернікаў за мяжой. Менавіта падчас пантыфікату Пія XII з боку апостальскай сталіцы пачала аказвацца пастаянная дапамога беларускім душпастырскім цэнтрам у Вялікабрытаніі, Францыі, Бельгіі і Германіі. Падтрымлівалася выданне малітоўнікаў, Евангелія каталіцкага перыядычнага друку. Пі XII памятаў пра неабходнасць нясення евангельскага паслання людзям, якія апынуліся за жалезнай завесай таталітарных рэжымаў. Ён быў першым папам, чыё слова загучала на радыёхвалях па-беларуску. Менавіта ў гады яго пантыфікату ўзнікла беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё. Ксёндз Татарынович адзначаў, што узгаданыя факты пацвярджаюць не апошняе месца беларускага народа ў сэрцы гэтага пантыфіка. Хай жа і наша пабожна ўдзячная памяць аб ім не будзе апошняй, заклікаў святар у 1958 годзе.